to filozofiju par to, kad un kāpēc. Manā filozofija ir tad, kad ir laiks un iespēja būt tuvāk ūdenim. Jā.
Māris Klaučs dzimis un audzis Viļānos. Pēc studijām atgriezies dzimtajā pusē un tagad strādā savā fizioterapijas praksē Viļānos. Kopā ar sievu Gunu viņš audzina 6 bērnus. Lai gan darbi un kuplā ģimene paņem daudz laika, brīvajos brīžos viņš gūst možumu nopeldoties.
Man tētis smējās, viņš vasarā teica, nu tev jau sezona ir beigusies. Ja, tagad. Nē, bet es peldu visu gadu. Vasarā, pavasarī, rudenī. Man tā sezona nesākas, nebeidzas, vienkārši ir. Man nav tā. Kaži tas, ka vasarā tu peldi varbūt tur garas distances, bet nu, ziemā tu, kamēr nav ledus, var nopeldēt tur varbūt 10 metrus, 20, cik jau ir vēlēšanās, bet ziemā āliņģi tad vienkārši tu tur sēdi, izbaudi.
Viļānieši esot bijuši pirmie, kas pirms 10 gadiem aizsākuši peldes par godu valsts svētkiem. Tolaik ziemas peldes vēl nesot bijušas tik populāras.
Šeit ir tas princips, ka ir kopības sajūta un barā izdarīt visu vienmēr vieglāk, un te visdrīzāk riska faktori ir ļoti mazi. Jā, jo nav noteikts laiks, cik jāsēž. Nav jāsēž ūdenī 18 minūtes vai 105 minūtes. Tur iet un iziet. Pašā pirmajā peldienā manā otrā vecākā meita bradāja pa ūdens maliņu tur pat upē.
Mm-hmm. Šobrīd tad iziet līdzi kādu?
Ja gribēs. Pieļauj, kad jā, kad vismaz aizbraukt paskatīties no malas noteikti, jo ziemas visos peldījumos tam tur vismaz daži no bērniem brauc līdzi skatīties un padzirtēju un tā. Mm-hmm. Pasniedziņa paskrēdīt, kamēr citi peldās.
Cilvēku šīm kopīgajām augstajām peldēm tiekot aicināti, taču Māris uzskata, katram pašam ir jāsajūt, vai tas viņam der.
Ja cilvēki no tās sajūtas, tad tas būs varbūt, viņš varbūt piekritīs, jo viņš negrib atteikt, bet viņš to neturpinās, jo viņam būs tas tās pārāk liels pārdzīvojums, jo nav tā iekšējā gribēšana un vajadzība. Ja?
Māris Klaučs Viļānos organizē arī augstuma peldes ziemas mēnešos, lai mācītu norūdīties un uzturēt možu garu. Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore Inta Brence Māri pazīst gan kā aktīvu tēti, kura bērni apmeklē mūzikas un mākslas skolu, gan kā pieprasītu fizioterapeitu.
Viņš spēja ļoti palīdzēt un spēja dot ļoti vērtīgus padomus, kā izlabot jau radušās ķermeņa kļūmes un kā arī nenodarīties sev pāri un veikt preventīvas darbības, lai ķermenis būtu vesels. Jo viņš ir viens no tiem, kurš tic, ka veselā ķermenī nu, arī ir vesels gars, jā, un otrādi cilvēku, kurš spēja uzrunāt visdažādākās cilvēku kategorijas.
Māris Klaučs uzskata, ka patriotisms ir iekšējā sajūta, ka novērtē vietu, kur dzīvo un redzi savu nākotni šeit.
Pirmkārt, ka tu dzīvo pilsētā un valstī un sabiedrībā, kuru tu mīli, kuru tu cieni un kurā tu jūties nu, labi tā, kā tur ir. Man tā brīvība ir tā galvenā sajūta, ka tu esi tāds, kāds tu esi, un tu vari būt tāds, kāds tu gribi būt, un tev un visiem ar to ir labi.
Valsts svētkos peldēs ne tikai Viļānos, bet arī citviet Latvijā. Tostarp Ziemes peldēšanas federācija vairāk nekā 10 vietās Latvijā organizē stafetes peldējumu, kur kopīgiem spēkiem plānots nopeldēt 105 minūtes, tikpat, cik gadu šogad ir Latvijai. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.